Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Lista serbe ankohet në PZAP për mos certifikimin nga KQZ-ja. Hekuran Murati nuk zgjidhet krye parlamentar. Vučić fton protestuesit në debat publik mes tensioneve dhe akuzave për dhunë. Izraeli zotohet se do të shkatroj qytetin e Gazës nëse Hamasi si pranon kushtet. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lista serbe ka dorëzuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ankesën lidhur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos certifikimin e kësaj partie për zgjedhjet lokalet. Më herët gjatë ditës në një konferencë për media, kjo parti tha se mos certifikimi i saj është i paligjshëm dhe diskriminues i kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Lista serbe është partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Kryetari i listës serbe Zlatan Nelek tha se megjithse zyra për partitë politike rekomandoi certifikimin, KQZ-ja vendosi që ta refuzonte këtë rekomandim. Është qartë se Kurti dhe antari i tij në KQZ para së gjithash mendoi për Alban Krasniqin, bashkëshortin e ministrës në detyrë të drejtësisë Albulena Haxhiut, nuk mund t'ia falin listës serbe faktin që ajo nuk u zgjodh në pozitën e kryetarës së kuvendit të Kosovës, sa ai. Ky reagim i Albin Kurtit është para së gjithash për të fituar pikë të lira politike. Ne do të ndërmarrim të gjitha veprimet ligjore që janë të nevojshme me qëllim që para së gjithash të sigurojmë certifikimin e të gjithë kandidatëve si për kryetar komunash, ashtu edhe për asamblist, shtoi Elek. Sipas Elekut, sa i përket përfaqësimit politik të serbëve në Kosovë, në njërën anë është partia e tij, ndërkaq në anën tjetër janë disa parti kuazi serbe që i mban Albin Kurti, duke shtuar se me mos certifikimin e listës serbe, Kurti dëshiron të ndaj trupin politik serb. Igor Simic nga lista serbe tha se ankesa ndaj vendimit të KQZ-s përfshin edhe dëshmi të tjera që tregojnë se kandidatët e tyre kanë plotësuar kriteret. Bashkë me ankesën do t'i bashkangjisim të gjitha dëshmitë që flasin në favor të faktit se kandidatët e listës serbe për kryetar komunash dhe asamblist i kanë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për t'u vendosur në flet votimet në të cilat qytetarët do të votojnë në tetor të këtij viti, tha Simic. Simic ka thënë gjithashtu se deklaratat anemike të bashkësisë ndërkombëtare po japin rezultat, sikurse edhe reagimit të ngarkuarës me punë ambasadën amerikane në Prishtinë. Kuvendi ka dështuar të konstituohet edhe në përpjekjen e së premtës. Kandidati i propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për kryetar të kuvendit, Hekuran Murati, nuk arriti të zgjedhet. Për Muratin votuan 57 deputet, 52 ishin kundër dhe 6 abstenuan. Seanca u ndërprej me këtë propozim për të vazhduar më 22 kusht në orën 11. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se PDK-ja nuk votoi për Hekuran Muratin, pasi sipas tij ky subjekt politik e ka bërë të qartë se nuk voton ministrat e qeverisë së kaluar. Krasniqi tha se vetëvendosje propozoi emrin e Hekuran Muratit për kryetar të kuvendit, pavarësisht se e ka ditur që ai nuk do t'i merrte votat e nevojshme për këtë pozitë. Ai shtoi se LVV nuk po dëshiron të konstituojë kuvendin me qëllim që të zvarrisë formimin e institucioneve të reja. Krasniqi tha se PDK-ja është e gatshme të votojë rreth 30 emra të tjerë të vetëvendosjes për kryetar të kuvendit, por në asnjë rast ata që kanë mbajtur postin e ministrit në mandatin e kaluar. Zgjedhjet do të jenë të pashmangshme, por mekanizmi për të shkuar në zgjedhje duhet të ekzistojë dhe të përmbushet. Mënyra për të shkuar në zgjedhje është që fillimisht të konstituohet kuvendi, shtoi Krasniqi. Deputetja Donika Gërvalla nga Guxha tha se dështimi që Hekuran Murati të marrë 61 vota për krye parlamentar tregon se s'është problemi tek emrat. Ai akuzoi partitë politike që mandatin e kaluar ishin opozit se kanë vendosur të bllokojnë dhe të shohim se deri ku mund të çojmë blokadën. Bllokimi nuk lidhet me emra të përveçëm, thjesht lidhet me mosgatishmërinë e opozitës për të shkuar në një fazë të re të konstituimit të kuvendit, të formimit të qeverisë, tha ajo.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shtetet e Bashkuara thonë se blokada institucionale në Kosovë po rezulton në mundësi të humbura për vendin. Për presidentën Vjosa Osmani, kjo krizë nuk është vetëm çështje procedurale, por rrezikon projektet strategjike në fushën e integrimit evropian, mbrojtjes dhe ekonomisë. Ndërkohë analistët paralajmërojnë se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit kushtetues, Kosova mund të rrëshqasë drejt anarkisë institucionale. Në Vijem, kronika e Bekim Bislimit.
Për të parë në shtetit të Kosovës, Vjosa Osmani, boshllëku institucional në vend nuk është thjesht një krizë procedurale, por një pengesë serioze për projekte strategjike, nisur nga reformat për integrimin evropian deri te marrëveshjet e mbrojtjes dhe ekonomisë me aleatët ndërkombëtar. Për Shtetet e Bashkuara, gjithashtu blokada rezulton me mundësi të humbura për Kosovën. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as këtë javë përkundër aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që urdhëroi formimin e tij brenda 30 ditësh. Ky afat do të rrjedhë deri më 18 shtator dhe nga ajo që ka deklaruar kryeministri në detyrë Albin Kurti, pritjet janë që ai të respektohet. Osmani në anën tjetër tha se konstituimi i kuvendit është urgjencë shtetërore. Këshilltari i saj për media Bekim Kupina thot për Radion Evropa e Lirë se boshllëku institucional rrezikon projektet që ndërlidhen me agjendën e reformave për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe ato që synojnë përmirësimin e infrastrukturës energjetike dhe zhvillimin ekonomik. Sipas tij, konstituimi i kuvendit dhe qeveria funksionale janë të domosdoshme edhe për realizimin e marrëveshjeve përfshirë ato strategjike në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë, të cilat, siç thot Osmani, ka diskutuar me administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Duke i u përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si e shes zvarritjen e formimit të institucioneve në Kosovë edhe gjysmë viti pas zgjedhjeve parlamentare, një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë tha se gjykata kushtetuese e Kosovës ka lëshuar vendimin e saj dhe leadershipi politik duhet të punojë së bashku për të formuar institucione në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo blokadë vazhdueshme politike po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Është koha që udhëheqja të bëjë prioritete progresin dhe stabilitetin në dobi të gjithë qytetarëve, tha zëdhënësi. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave Kipred në Prishtinë paralajmëron se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese, Kosova do të futet në një terren të panjohur që nuk i shihet fundi.
Ky terren e ka emrin anarkia institucionale. Ne mos harrojmë që brenda një kohë ne mund të mos kemi edhe numër të mjaftueshëm edhe të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese dhe pastaj ne mbetemi në anarki totale.
Me kushtetutë, gjykata kushtetuese duhet të ketë 9 anëtar, por aktualisht ka vetëm 7. Në shtator i përfundon mandati gjyqtarit Bajram Latifi dhe nëse deri atëherë nuk emërohet një gjyqtar i ri që kërkon miratimin e kuvendit, gjykata mbetet pa kuorum për vendimarrje. Peci paralajmëron se një situatë e tillë do të sillte pasoja të rënda për shtetin.
Mund të na çojë në shtet të kollapsuar. Pasojat nga kjo do të jenë të jashtëzakonshme për Kosovën. Po si për proces demokratik, si për marrëdhëniet me partnerët e tonë, si në aspektin ekonomik, skenari më i zi që mund ta pret Kosovën është anarkia institucionale.
Sipas vlerësimit të Pecit, Kosova sot pasqyron imazhin e një vendi jo serioz ku interesat e ngushta të politikanëve bizotrojnë mbi interesin shtetëror. Një çasje e tillë sipas tij përbën pengesë serioze për ndërtimin e partneriteteve me vendet perëndimore, të cilat kërkojnë partner të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime. Augustin Palokaj, gazetar që prej vitesh ndjek nga afër politikat e Bashkimit Evropian, vlerëson se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Bashkësia Ndërkombëtare në tërsi po e trajtojnë krizën institucionale në Kosovë përmes dy çasjeve. E para, sipas tij, Bashkimi Evropian po qëndron në pritje duke i lënë politikanët kosovar të përballen vetëm me ngërçin politik që kanë prodhuar përmes kalkulimeve të ngushta dhe mungesës së vullnetit për kompromis. Çasja e dytë, siç thotë, ka karakter më paralajmërues, ku përmes deklaratave të vazhdueshme Bashkimi Evropian kujton pasojat e drejtpërdrejta dhe afatgjata që sjell mungesa e stabilitetit institucional. Sipas Palokait, pasojat lidhen fillimisht me fondet evropiane. Komisioni Evropian nuk mund t'ia transferojë Kosovës pagesën e parë prej mbi 80 milionë eurosh nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo shumë është paraparë si parafinancim, por për tu proceduar kërkohet një qeveri funksionale që të propozojë marrëveshjen për kredi dhe mjete, si dhe një kuvend që ta ratifikojë atë. Pa këto institucione, parat mbetën të bllokuara. Një tjetër pasojë sipas Palokait lidhet edhe me procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Pa kuvend të konstituar dhe qeveri të re, Kosova nuk mund t'i përmbush kushtet e përcaktuara, ndaj çështja nuk mund të vendoset as në vend të ditës.
Këto rrethana kur nuk mund të hyjnë në Këshillin e Evropës, kur nuk mund të marrin pagesa nga Komisioni Evropian, kur akoma ndaj Kosovës janë masat dërkuese në fuqi, atëherë nuk mund të pritet që Kosova të avancojë as në procesin e marrjes së statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian.
Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është e vetmja që nuk e ka këtë status. Palokai nuk pret që Bashkimi Evropian të ndërhyjë drejtpërdrejt në zgjidhjen e krizës institucionale në Kosovë, ndaj përgjegjësia duket se do të mbetet plotësisht mbi vetë klasën politike të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dritarja e diasporës ka mundësuar dhënjën e kredive të garantuara për bizneset e mërgjimtarve në Kosovë, por pa ofruar më grante pas tërheqës së USAID-it nga vendi. Programi i lansuar nga qeveria e Kosovës, Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe USAID, në vitin 2024 synon të nxisë investimet e diasporës, por deri tani është kritikuar për mungesë transparence dhe interes të ulët nga investitorët. Në vijim, raporti i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompania Richtek në Kosovë është njën nga 19 bizneset e diasporës që kanë përfituar mbështetjen nga dritarja për investimet e diasporës. Kjo nisme lansuar në korrik të vitit 2024 nga qeveria Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore dhe Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, ka për qëllim nxitjen e investimeve të diasporës në vend. Erblin Lekaj, bashkëthëmëlues i kësaj kompanie, i rritur në shtetin e Gjermanisë, tha se kjo nisme ka qenë vendimtare për zhvillimin dhe ngritjen e biznesit e tij prodhues, pasi ka pak më shumë se një vit që nga krijimi i tij. Richtek merret me dizajnimin, prodhimin dhe shitjen e veglave që sigurojnë kushte më të sigurta pune në sektorin e ndërtimtarisë. Fali garancisë fondit, Lekaj tha se kompania ka siguruar një kredit 3-vjeçare në një bankë komerciale në Kosovë, pa pas nevojë të vendos kapital privat si garanci.
Kjo është një mundësi shumë e mirë për neve, sepse kemi kërkesë të madhe, mirë po normal se duhet me pas parafinancim çdo prodhim para se rushit. Kështu që për atë fazën kalimtare na ka ndihmu shumë kredia që është.
Pas rritjes së aktivitetit biznesor, Lekaj nga ky muaj me familje shkëthyer të jetojë në Kosovë. Përveç kompanisë Richtek, edhe 18 bizneset e tjera të themeluara nga mërgjimtarët janë mbështetur me 22 kredite miratuara nga dritarja për investimet të diasporës. Sipas këtij fondi, në këtë periudhë kanë përfituar 19 kompani me vlerë totale të kredive prej 3.8 milion euro, nga të cilat 2.8 milion euro janë garantuar nga fondi. Investimet më të mëdha janë realizuar në sektorin e akomodimit dhe shërbimeve ushqimore me 1.5 milion euro, të ndjekura nga industria prodhimit me 1.2 milion euro. Në sektorët e tjerë, tregtime shumice, pakicë, ndërtimtari, aktivitete administrative dhe shërbimet e tjera, investimet kanë qenë në 500.000 euro. Fondi fillestar i zotuar ishte 10 milion euro, 8 milion euro nga qeveria Kosovës dhe 2 milion euro nga fondi. Deri më tani, qeveria ka transferuar 3 milion euro të kontributit të saj, ndërsa fondi ka alokuar 2 milion euro duke krijuar një kapital prej 5 milion euro për të mbështetur aktivitetet garantuese. Pjesa e dytë e fondeve të zotuara nga qeveria në vlerë prej 5 milion euro, thonë nga fondi, do të distribuohet në varësi të nivelit të shfrytëzimit të pjesës së parë të kapitalit, pasi fondi do të vazhdoj të garantoj kredit për të gjitha ata që janë të interesuar dhe plotësojnë kriteret e kërkuara. Naim dhe Dusha nga rrjeti bizneseve shqiptare në diaspor tha se interesimin nga investitorët e diasporës ka qeni olet, fillimisht për shkak të situatës globale, por dhe mungesës e koordinimit mes institucioneve të Kosovës për të lësuar qasjen e projekt. Si pas ti, ndonë se projekti ishte premtues, kërkesat për shumë dokumente, mungesa informacioneve të qarta për këtë proces, ka bërë që bizneset të tërhiqen.
Shumë banka nuk kanë ditë që spjegojnë diasporëve dhe investitorëve diasporës se çka duhet, saksisht të kuptojnë, nuk kanë pse kanë disa banka dhe me thonë drejtin edhe vetë që kanë kuptuar se për çka është fjala dhe s'ka mujë që ta transferoj te investitorët e diasporës.
Lidhja bizneseve shqiptare të diasporës operon në 25 shtete me mbi 10.000 biznese antare, por Dedusha i tha se nuk ka raport zyrtar që ndonjë kompani antare ka përfituar nga kjo dritare. Edhe Leka i thot se është përballur me këtë problem, por ai konsideron se punëtorët kanë qenë të pa informuar vetëm në fillim të zbatimit të projektit. Fondi tha për Radio Evropa Lirë se 2 muaj pas lansimit, në shtator të 2024, fondi ka organizuar trajnime informuese për stafin e bankave, të cilët do merren direkt me klientët e projektit. Lirim Krasniqi, analist i politikave në organizatën Gërmin, shpreh se rezultatet e këtij projekti nuk janë të kënaqshme dhe që ky program nuk është transparent. Për të vlerësuar ndikimin, duhet të publikon statistika të qarta, numri aplikimeve, fondet e garantuara, bizneset të themeluara dhe vendet e punës të krijuara. Në mungesë të transparencës ekziston rreziku i shtimit të mosbesimit dhe pasigurisë, tha Krasniqi. Për të gjitha këto pyetje, Radio Evropa Lirë ka drejtuar Ministrisë së Financave, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Krasniqi madje dyshon se mbyllja e aktivitetit të USAID-it ka bërë që mërgimtarët të hezitojnë për të investuar në vend. Largimi i USAID-it mund të ketë ndikuar në moshpërndarjen e informacionit tek komuniteti diasporës, pasi që fushata informuese është mbështetur nga kjo agjenci. Përveç fushatës së vetë diasporës në tregjet ndërkombëtare, USAID për qëllim ka pasur edhe mbështetjen me grante e shërbime këshilluese për investitorët e diasporës. Bizneset përfituese të kredive të garantuara nga fondi janë kualifikuar edhe për grantën nga kjo agjenci. Afati për aplikim ka qenë nga gushti vitit të kaluar deri me 31 korrik 2025. Megjithatë, bashkëthemëluesi i RiskTech, Erblin Lejka, i thotë se nuk ka pasur mundësi të aplikojë. Shuma e granteve sipas njoftimit për mundësi financimi të USAID-it ka qenë nga 5.000 deri në 30.000. Me vendim të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në janar të këtij viti është pezulluar puna USAID-it. Kjo agjenci në zhvillimin e Kosovës ka investuar mbi 1 miliard euro. Sipas të dhënave të regjistrimit të fundit të popullsisë të realizuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, në vitin 2024 në diasporë jetojnë rreth 550.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ftuar përfaqësuesit e protestuesve në një debat publik që mund të mbahej përpara të gjitha televizioneve dhe portaleve. Ai këtë ftesë e bëri publike përmes një videoje në Instagram. Studentët e Fakultetit Filozofik të Universitetit të Beogradit ju përgjigjen thirrjes së Vučićit duke thënë se me presidentin e Serbisë do të bisedojnë vetëm kur ai të shpallë zgjedhje të reja. Është e qartë se nuk ka përgjigje ndaj revoltës së popullit, prandaj tani do të me ne, të cilët prej muaj shnaquan terrorist. Për vizionet dhe programet për të ardhmen do të debatojmë gjatë fushatës parazgjedhore kur të shpallë zgjedhje, than studentët. Në Serbi, për më shumë se 9 muaj, pëmbahen protesta ku kërkesa kryesore është përcaktimi i përgjegjësisë për vdekjen e 16 personave në shembjen e strehes prej betoni në stacionin Hekurudhor në Novi Sad. Studentët që udhëheqin protestat i konsiderojnë zgjedhjet e reja si hap të pashmangshëm, pasi shteti nuk ka bërë asgjë lidhur me përgjegjësinë për tragjedinë në Novi Sad. Ndërkohë, pushteti në Serbi ka refuzuar që të shpallë zgjedhje të parakoshme. Ftoi përfaqësuesit televizjes së bllokadës në një bisedë dhe debat publik mbi vizionet, të flasin për planet dhe programet tona për të ardhmen dhe që së bashku të dënojmë dhunën në rrugët tona, tha Vučić në videon e publikuar më 22 gusht. Kuvendi i Republikës Srpska më 22 gur do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme me temën kryesore vendimin e gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës ndaj Milorad Dodikut. Dodik është dënuar me një vit burgim, por e ka shlyer dënimin me pagesë prej rreth 18.000 eurosh. Përveç kësaj, ai është dënuar edhe me 6 vjet ndalim për të ushtruar funksione publike, vendim që e bëri Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjë-Hercegovinës t'ia merrte mandatin e presidentit të Republikës Srpska. Pasi deputetët hynë në sallën e Kuvendit të Republikës Srpska, shërbimet informuan se ishte pranuar një thirrje anonime për një bombë të vendosur. Të gjithë u evakuuan nga ndërtesa dhe po pritet që policia të kryej kontrollin. Seanca do të vazhdojë në orën 11:30 sa para gazetarëve në Kuvend, sekretari Bojan Bosaniçiç. Në seancë do të shqyrtohen edhe ndryshimet në ligjin për referendum, të cilat po shqyrtohen me procedurë të përshpejtuar. Sipas propozimit, Kuvendi do të mund të formojë vetë komisione të posaçme për referendum, ndërsa ligji do të hynte në fuqi menjëherë ditën pas miratimit, gjë e pazakont për procedurat ligjore. Nëse ndryshimet miratohen, deputetët pritet të votojnë për mbajtjen e një referendumi përmes të cilit qytetarët do të shprehin qëndrimin e tyre ndaj vendimeve të gjykatës dhe KQZ-s, me të cilat Dodikut ju mor mandati. Koalicioni qeverisës ka propozuar që referendumi të mbahet më 18 ose 25 tetor, por deri në fillim të seancës nuk ishte sqaruar se si do të formulohet pyetja e referendumit. Kushtetuta e Bosnjës nuk parashikon që një nivel më i ulët i pushtetit, siç është entiteti, të mund të shpallë referendume për vendime të institucioneve shtetërore, çka e vënë në pikpyetje ligjshmërinë e gjithë procesit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ka kaluar një javë që nga samiti i presidentit amerikan Donald Trump me atë rus Vladimir Putin në përpjekje për arritjen e paqes në Ukrainë. Pas kësaj Trump priti në shtëpinë e bardhë udhëheqës ukrainas e evropian, teksa që atëherë janë bërë disa përparime mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën. Më shumë detaje na sjell Mimoza Sadiku.
Një javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ja shtroi tepiun e kuq homologut të tij rus Vladimir Putin, nuk ka ndryshuar shumë në përpjekjet për t'i dhënë fund luftimeve në Ukrainë. Takimi Trump-Putin në Aljask u pasua nga bisedime me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëhecit evropian, që përfundoi me një thirrje për një takim ball për ball mes Putinit dhe Zelenskyt. Me Rusin që po zvarit mbajtjen e një takimi të till, ajo që ka dalë në sipërfaqe nuk i ngjan një rrugë të qartë drejt paqes, por është një portret i negociatave që përcaktuan nga fshehtësia, mosbesimi dhe rreziku i ngërçit. Washingtoni dhe shtetet evropiane janë afruar drejt përcaktimit se si mund të duken garancitë e sigurisë për Ukrainën pas luftës. Planifikuesit ushtarak amerikan dhe evropian kanë nisur takimet për të shqyrtuar se çfarë mund të përfshi paketa e përgjithshme e sigurisë, para se udhëtesit politik të marrin një vendim përfundimtar për të. Kjo përfshin furnizime afatgjata me armë, shkëmbim të informacioneve të inteligjencës dhe planifikim të përbashkët të mbrojtjes. Trump ka lënë të kuptohet se fuqia ajrore amerikane mund të përfshihet në paketën e sigurisë. Londra, Parisi dhe Berlini kanë përsëritur qëndrimin e tyre të kamotshëm se garancitë e sigurisë duhet të jenë të prekshme ose Moska do ta trajtojë çdo armpushim si një paus të përkohshme para ofenzivës së radës. Rusia vazhdimisht ka përsëritur kundërshtimin e saj për praninë e forcave të NATO-s në Ukrainë. Teksa raportimet e medjave kanë thënë se Putin i ka shtyrë përpara idenë e ngrirjes së vijave të frontit në disa zona, objektivat e tij të mëdha mbetën të pandryshuara. Objektivat e tij janë kontrolli plot mbi rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, njohja e aneksimit të Krimes dhe zotime ligjërisht të detyrueshme që Ukraina të mos i bashkohet NATO-s. Përveç këtyre, ka edhe kufizime të mëdha për forcat e armatosura të Ukrainës. Këto nuk duken si koncesione, por kërkesa për të institucionalizuar humbjet territoriale të Kievit dhe për të vullosur cenueshmërinë e Ukrainës. Refuzimi i Kremlinit deri më tani për të pajtuar për një takim mes Putinit dhe Zelenskit vënë pas se Rusia thjesht ngul këmbë në vijat e kuqe ekzistuese. Ndërkaq për Kievin, dhënia e tokës do të ishte jo vetëm jo kushtetuese, por politikisht dhe ushtarakisht dëmtuese. Pas dy samiteve, Trump duket se po tërhiqet. Presidenti Amerikan vetë se ka deklaruar në Washington se jo domosdo, ai duhet të jetë i praneshëm në një samit Putin-Zelenski dhe që atëherë ka sugjeruar se mund të marë pjesë vetëm pasi udhëhecit rus dhe Ukrainas të jenë takuar. Trump ka theksuar se trupat amerikane nuk do të dislokohen në Ukrainë, vendim që kur nuk ka qenë në pikpyetje. Se cila realisht mund të jetë përfshirja e SBA-s në garancitë e sigurisë dhe çfarë roli mund të luajë forca e saj ajrore, po ashtu mbetet e paqartë. Qëndrimi i Trumpit reflekton si kujdes strategjik, ashtu edhe llogaritje politike. Shtëpia e Bardh vazhdon të jetë e painteresuar që të mbështesë arkitekturën e sigurisë të Evropës. Për Kievin, kjo reflekton një të vërtetë dëmshme. Evropa është angazhuar për mbrojtje, por SBA-ja mund të mos mbështesë mjaftueshëm. Samiti i Washingtonit ishte shfaqje e unitetit transatlantik, por ndarjet dhe mosbesimi mbesin. Nën presidenti amerikan J.D. Vance qëndroi heshtur kur Zelenski dhe Trump u takuan para kamerave në zyrën ovale. Por gjatë një interviste dhënë më vonë për Fox News, ai tha se e kishte paralajmëruar Zelenskin se për aq kohë sa sillen e mirë, unë nuk do të them asgjë. Kjo intervist përkujtoi përplasjen me Zelenskin gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e Bardh në Shkurt, duke sugjeruar se antagonizmat e së kaluarës nuk janë harruar plotësisht. Ndërkat, CBS raportoi më 21 gusht se drejtoresha e inteligjencës kombëtare në Korek lëshoi një udhëzim që klasifikonte të gjitha informacionet lidhur me negociatat e paqes si no foreign, që do të thot, janë për përdorim vetëm nga SBA-ja, dhe këto informacione madje ndalohet që të ndahen me grupin Five Eyes. Grupi Five Eyes bashkon SBA-n, Britanin, Kanadan, Australin dhe Zelandën e Re sa i përket këmbimit të inteligjencës. Përjashtimi i tyre në një çështje kaq të ndjeshme do të lërë planifikuesit evropian pa informacionin amerikan në momentin kur po kërkohet të marrin udhëheqjet për garancitë e sigurisë.
Ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz u zotua se qyteti Gazës do të shkatrohet nëse Hamasi, grup palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, nuk pajtohet të qermatoset, nuk liron pengjet e mbetura dhe nuk jep fund luftës sipas kushteve të Izraelit. Së shpejti dyert e ferri do të hapen për kokat e vrasësve dhe përdhunuesve të Hamasit në Gazë, derisa ato të pajtohen me kushtet e Izraelit për t'i dhënë fund luftës, për lirimin e të gjitha pengjeve dhe qermatosjen e tyre, shkroi ai në rrjetet sociale. Nëse ata nuk pajtohen, Gaza, kryeqyteti i Hamasit, do të bëhet Rafah dhe Bej Hanun, shtoi ai duke i referuar dy qyteteve të Gazës që kanë pësuar shkatrimin në masë gjatë operacioneve paraprake izraelite. Deklaratat e Katzit vijnë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu sa të enjtën mbrëmje se kishte urdhëruar negociata të menjëhershme që synonin lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura në Gazë. Netanyahu shtoi se përpjekja për lirimin e pengjeve do të bëhen në të njëjtën kohë me operacionin për marrjen e kontrollit të qytetit të Gazës dhe shkatrimit të bastionit të Hamasit. Më herët gjatë javës, ministria izraelite e mbrojtjes autorizoi thirrjen e pothuajse 60,000 rezervistëve për të ndihmuar në marrjen e qytetit të Gazës. Këto dy çështje, mposhtja e Hamasit dhe lirimi i pengjeve, shkojnë së bashku, tha Netanyahu përmes një video deklarate, pa dhënë detaje të tjera se çfarë do të përfshijë faza e re e bisedimeve. Ndërmjetësuesit janë duke pritur për ditë të tëra për një përgjigje zyrtare të Izraelit lidhur me një propozim të bërë së voni për armpushim, të cilën Hamasi e ka pranuar. Planet e Izraelit për zgjerimin e luftimeve dhe marrjen e qytetit të Gazës kanë nxitur shqetësime ndërkombëtare, por edhe kundërshtime brenda Izraelit. Administrata amerikane më 22 gusht njoftoi se po kontrollon mbi 55 milion persona që posedojnë viza të vlefshme të SBA-s për çdo shkelje që mund të çojë në dobim. Kjo është pjesë e masave gjithnjë më tash pra kundër të huajve që kanë leje qëndrimi në Shtetet e Bashkuara. Në një përgjigje me shkrim për Associated Press, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri të ditur se të gjithë personat me viza, përfshirë turistët e huaj, i nënshtrohen kontrolli të vazhdueshëm për të parë nëse kanë bërë diçka që i bën të papërshtatshëm për hyrje ose qëndrim në SBA. Nëse gjenden të dhëna të tilla, viza do të hiqet, ndërsa nëse mbajtësi i vizës ndodhet brenda territorit amerikan, ai ose ajo do të dëbohet, tha Dashi. që kur presidenti amerikan Donald Trump mori detyrën, administrata e tij është përqendruar në dobimin e migrantëve që qëndrojnë ilegalisht në SBA. Mesazhet nga Departamenti Amerikan i Shtetit tregojnë se procesi i vazhdueshëm i kontrollit, i cili sipas zyrtarëve kërkon shumë kohë, është intensifikuar ndjeshëm. Kjo do të thotë se dhe ata që tashmë kanë leje qëndrimin në SBA, kjo leje mund të hiqet papritur. Sipas të dhënave të Departamentit për Siguri të Brendshme, vitin e kaluar në SBA kanë qenë 12.8 milion persona me green card dhe 3.6 milion me viza të përkohshme. Shifra prej 55 milionësh sugjeron se një pjesë e personave nën kontroll mund të ndodhen jashtë SBA-s me viza turistike. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.